Her følger et indslag fra programserien Kort og godt fra EU's maskinrum.
Under titlen Konferencen om EU's fremtid har der været afholdt borgerhøringer over hele EU. I over to år er EU's borgere blevet spurgt, hvad de mener, at EU skal beskæftige sig med. Det kom der mange forskellige forslag ud af, og det er svært at se en rød linje igennem de mange ønsker. Godt sagt, så har forskellige landes indbyggere forskellige ønsker. Men et ønske gik dog på tværs af grænserne. Ønsket om, at EU ikke skal virke så fjern. Men er det i grunden et realistisk ønske? Jeg har besøgt professor Peter Nedergaard på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, for at stille ham det her spørgsmål. EU har igennem de sidste to år kørt sådan et projekt, hvor man gerne vil have borgerne inddraget. De vil gerne lytte til borgerne. Det er en anden udsendelse, jeg allerede har haft, hvor man så kan diskutere, om de nu også lykkedes. Ja. Men kunne man forestille sig, at EU faktisk udvikler sig i en mere borgernær retning?
Det er jo svært med 430 millioner indbyggere at få den helt store borgernærhed til institutionerne. Man har forsøgt i årevis. Og det er jo ikke nogen ny snak. Det er jo noget, der går helt tilbage til dengang, man havde afstemningen om Maastricht-traktaten, hvor Danmark jo stemte nej, men Danmark var jo også så særlig, sagde de andre. Men så havde man en afstemning i Frankrig, hvor det kun lige knepen blev et flertal med 51% for og 49% imod Maastricht-traktaten. Og det var jo et chok, at her havde vi et kerneland med en pro-Maastricht-præsident i spidsen, Mitterrand, som så gik hen næsten og stemte nej. Det var langt større chok end det danske nej, fordi det var der mange, der synes var helt naturligt med de obstinatiske danskere, man havde deroppe nordpå. Det betød jo, at man begyndte at tænke på, kunne man lave noget med hensyn til borgernærhed, og det har man jo forsøgt siden. Og jeg tror, at det er vigtigt, at man har diskussioner, og det er vigtigt at overveje, hvornår man kan lave borgernærhed, og hvornår man kan inddrage befolkningerne, befolkningsgrupper, interessegrupper osv. osv., osv. Det er vigtigt, at vi har diskussionen, men man skal bare heller ikke være naiv. EU er så stor en størrelse, at sådan rent borgernærhed med borgermøder osv., det får vi aldrig. Vi får aldrig et kommunalbestyrelsernes EU. Vi får et EU, der er på afstand, der er et andet sted, og som tager sig af de overordnede ting. Så den her overdrevne tro på borgernærhed, tror jeg ikke selv på.
Kan man forestille sig en forfatningsændring så, hvis vi går den modsatte side, så er det jo det her med, at EU ikke har nok magt til at kunne ordne de sager, som de skal. Jeg tænker på flygtningekrisen, jeg tænker på krisen med corona også, hvor man jo gerne ville have haft de her vacciner hurtigere ind og hurtigere fordelt. Og nu har vi selvfølgelig også en inflationskrise og en økonomisk krise. Så, og alt det her, det leder lidt imod, at EU skal have mere magt for at kunne ordne det her. Det er i hvert fald ifølge kommissionsformanden der von der Leyen, hvad hun sagde. Ja. Og der lægges op fra Tysklands side af, at der skulle laves en forfatningsændring. Vi kan så ikke borgerne af selvfølgelig, men ikke desto mindre kan man fortsætte sig det til gengæld.
Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi får en forfatningsdiskussion inden, eller en diskussion af ændring af traktatgrundlaget inden for en periode på en 5-7 år. Men det skal forberedes godt, og det er en langsom proces at få ændret forfatninger, eller få ændret EU's traktatgrundlag, for det er jo ikke en forfatning, det er et traktatgrundlag, vi har. Det er en traktat mellem medlemsstater. Det er ikke en forfatning, fordi hvis det var en forfatning, så havde vi jo taler om en federation, en forbundsstat, og det er den netop ikke. Så det er en traktat. Selv forfatningstraktaten var jo en traktat om en forfatning. Det vil sige, at det var en traktat først, før det var en forfatning. Og det kan godt være, at det lyder som semantik det her, men det er meget vigtigt, at man holder fast i, at det er en traktat mellem selvstændige lande, der indgår i et tæt samarbejde. Jeg tror, vi får en diskussion af de her ting, men jeg tror ikke, den ligger lige om hjørnet. Der er så mange presserende problemer, der først skal takles, før man går i gang med sådan noget. Man skal simpelthen have et vindue, hvor der ikke er så mange problemer, der presser sig på. Fordi det, der sker, når man går i gang med en diskussion af et nyt traktatgrundlag, det er, at man hiver energien ud af det, man ellers beskæftiger sig med. Altså en diskussion af et nyt traktatgrundlag eller en ændring af det givende traktatgrundlag, det er noget, der kræver energi, og det hiver altid politisk luft ud af det, man ellers skulle. Så længe vi har en Ukraine-krise, en inflationskrise og en recession, der venter lige om hjørnet, så tror jeg ikke på, at vi får en ny diskussion af et traktatgrundlag. Men når det er overstået, når det ligesom er et pusterum, når tingene begynder at fungere og glide igen om et par år eller tre, så tror jeg, at vi får den her diskussion. Og så kan det være, at vi skal til folkeafstemninger om en ny traktat om 5-7 år.
Hvis du ser EU om 10 år, hvad ser du så?
Så ser jeg et mere tæt samarbejde, end vi har i dag. Men jeg ser også et samarbejde, hvor vi har taget noget tilbage fra EU. Det kunne være inden for landbrugspolitikken, for eksempel. Men der er ikke nogen grund til længere, at den er så centraliseret i EU-regi, som den har været. Så jeg ser et EU, som er en tættere ramme om Danmark og om de medlemslande, der er. Jeg ser også en række lande på Vestbalkan, som er med. Jeg ser ikke Ukraine være med på 10 års perspektiv i hvert fald. Men en række af de resterende lande på Vestbalkan, som ikke er med i dag, vil være med på det her tidspunkt. Så et tæt samarbejde, et noget større samarbejde, det er det, jeg ser for mig i 10 års perspektiv. Og samtidig også et samarbejde, som har fået en ny traktat, som gør, at vi også kan træffe flertalsafgørelser på området, hvor vi ikke kan i dag, for eksempel inden for virksomhedsbeskatning, hele skatteområdet.
Sådan sagde altså professor Peter Nedergaard fra Københavns Universitet. Hvis du har lyst til at høre et magasinprogram, hvor Peter Nedergaard går i dybden med vores 50 års medlemskab af EU, så kan du finde podcasten på vores hjemmeside. Her kan du blandt andet høre hans vurdering af de mange alvorlige problemer, EU netop står overfor nu, og hvorfor han tror, det muligvis kan være med til at styrke EU. Hvis du hellere vil høre mere om EU's borgerhøringsprojekt, konferencen om EU's fremtid, ja, så kan du også finde magasinprogram om det på vores hjemmeside. Adressen er radiomb.dk/eu. Udsendelsen her kan du til gengæld genhøre som podcast på adressen radiomb.dk/eu-kort. Og det var altså radiomb.dk/eu-kort.
Det var Kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten, han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af Europanævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk/eu.